Šioje laidoje girdėsite popiežiaus žinią skirtą 110-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlio dienos proga. Dievas keliauja su savo tauta, skaito Tomas Ladiga, komentuoja kunigas Nerijus Pipiras. Taip pat apaštalinio nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko katechezė sakyta Šiluvos atlaidų metu.
Popiežius Pranciškus. Žinia 110-osios pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga. Dievas keliauja su savo tauta. 2024 metai, gegužės 24 diena. Brangus broliai ir seserys. 2023 metų spalio 29 dieną baigėsi Vyskupų sinodo 16 eilinės generalinės asamblėjos pirmoji sesija, leidusi mums giliau suvokti sinodiškumą kaip pirminį bažnyčios pašaukimą. Sinodiškumas daugiausia pristatomas kaip bendra Dievo tautos kelionė ir vaisingas charizmų bei tarnysčių dialogas, tarnaujantis ateinančiai karalystei. Sinodinio aspekto pabrėžimas įgalina bažnyčią iš naujo atrasti savąją keliauninkės tapatybę. Ji yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta, piligrimi, sakytume, migruojanti dangaus karalystės link. Savaime ateina į galvą nuoroda į biblinį išėjimo pasakojimą, kuriame Izraelio tauta pristatoma kaip keliaujanti į pažadėtąją žemę. Ilga kelionė iš vergijos į laisvę vaizduoja bažnyčios kelionę į galutinį susitikimą su viešpačiu. Taip pat ir mūsų laikų, kaip ir kiekvienos kitos epochos migrantai, yra Dievo tautos, keliaujančios į amžinąją tėvynę, gyvas atvaizdas. Jų vilties kelionės mums primena, kad mūsų tėvynė danguje ir iš ten mes laukiame išgelbėtojo viešpatis Jėzaus Kristaus. Šiuose dviejuose biblinio egzodo ir migrantų įvaizdžiuose esama daugeriopų panašumų. Kaip ir Mozės laikų Izraelio tauta, migrantai dažnai bėga nuo priespaudos ir išnaudojimo, nesaugumo ir diskriminacijos, vystymosi perspektyvų stokos. Kaip ir žydai, dykumoje, migrantai savo kelyje susiduria su daugybe kliūčių. Jie išgyvena troškulį ir alkį, juos sekina vargai ir ligos. Jie patiria nevilties išbandymą. Tačiau esminė egzodo, kiekvieno išėjimo tikrovė yra ta, kad visais laikais ir visose vietuose Dievas veda ir lydi kelionėje savo tautą ir visus savo vaikus. Dievo buvimas tarp žmonių yra išganimo istorijos garantas. Viešpats tavo Dievas eina su tavimi. Jis tavęs vienu nepaliks ir nuo tavęs nepasitrauks. Iš Egipto išėjusiai tautai šis buvimas reiškėsi įvairiais pavidalais. Debesies ir ugnies stulpas rodo ir apšviečia kelią. Susitikimo palapinė, kurioje saugota sandoros skrynia, leidžia apčiuopiamai patirti Dievo artumą. Stulpas su variniu žalčiu laiduoja dieviškąją apsaugą. Mana ir vanduo yra Dievo dovanos išalkusiai ir ištroškusiai liaudžiai. Viešpačiui palapinė yra ypač brangi artumo forma. Dovido valdymo metu Dievas nenori būti uždarytas šventykloje ir toliau lieka gyventi palapinėje, kad galėtų keliauti su savo tauta iš palapinės į palapinę ir iš vienos padangtės į kitą. Daugelis migrantų patiria Dievą kaip bendrakeleivį, kelionės vadovą ir išgelbėjimo inkarą. Jam jie patiki save prieš išvykdami ir kreipiasi į jį ištikus bėdai. Jame jie ieško paguodos nevilties metu. Jo dėka pakeliui atsiranda gerųjų samariečių. Jam maldoje jie patiki savo viltis. Kiek daug biblijų, evangelijų, maldaknygių ir rožinių lydi migrantus jų kelionėse per dykumas, upes, jūras ir sienas visuose žemynuose. Dievas ne tik eina su savo tauta, bet ir yra savo tautoje, ta prasme, kad tapatinasi su vyrais ir moterimis jų kelionėje per istoriją, ypač su mažiausiais, vargšais, atstumtaisiais, tarsi pratesdamas įsikūnymo slėpinį. Todėl susitikimas su migrantu, kaip ir su kiekvienu broliu ir seserimi, kuriems reikia pagalbos, yra taip pat susitikimas su Kristumi. Jis pats tai mums sakė. Tai jis beldžiasi mūsų duris alkanas, ištroškęs, svetimšalis, nuogas, ligonis ar kalinys, prašydamas susitikimo ir pagalbos. Mato Evangelijos 25 skyriuje pasakojimas apie paskutinį teismą nepalieka abejonių. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Ir dar, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Taigi kiekvienas susitikimas kelyje yra proga susitikti su viešpačiu. Tai išganinga proga, nes seseryje ar brolyje, kuriems reikia mūsų pagalbos, esti Jėzus. Šia prasme, vargšai mus gelbsti, nes leidžia mums sutikti viešpaties veidą. Brangus broliai ir seserys, šią migrantams ir pabėgėliams skirtą dieną vienikimės maldoje už visus tuos, kurie turėjo palikti savo kraštą ieškodami orumą atitinkančių gyvenimo sąlygų. Pajuskime, jog keliaujame kartu su jais. Drauge leiskimės sinodo keliu ir visus juos, taip pat ir būsimą sinodo asamblėją, patikėkime mergelės Marijos tikros vilties ir paguodos ženklo tikinčiosios Dievo tautos kelionėje užtarimui. Malda. Dieve, visagali Tėve, mes esame tavo bažnyčia piligrimi, keliaujanti į dangaus karalystę. Gyvename kiekvienas savo tėvynėje, tačiau taip tarsi būtume svetimšaliai. Kiekvienas svetimas kraštas yra mūsų tėvynė, o kiekviena tėvynė mums yra svetima žemė. Gyvename žemėje, bet esame dangaus piliečiai. Neleisk savintis tos pasaulio dalies, kurią mums suteikiai kaip laikina buveinė. Padėk nesiliauti keliavus kartu su mūsų broliais ir seserimis migrantais link amžinosios buveinės, kurią tu mums paruošiai. Atverk mūsų akis ir širdis, kad kiekvienas susitikimas su stokojančiais taptų susitikimu su Jėzumi, tavo sūnumi ir mūsų viešpačiu. Amen. Roma, Laterano Švento Jono bazilika, 2024 metų gegužės 24 diena, švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos minėjimas.
Popiežiaus žinia skirta 110-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlio dienos proga, Dievas keliauja su savo tauta, skaitė Tomas Ladiga. Netrukus žinia komentuoja kunigas Nerijus Pipiras.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šių metų rugsėjo 29 dieną minime popiežiaus Pranciškaus įsteigtą migrantų ir pabėgėlių dieną. Popiežius Pranciškus šią progą yra paskelbęs žinę skirtą maldų už migrantus ir pabėgėlius dienai. Natūralu, kad kiekvienoje popiežiaus žinioje atsispindi ir tam tikros bažnytinio gyvenimo aktualijos. Štai ir šioje žinioje popiežius pažymi, kad praėjusiu metu spalio 29 dieną baigėsi vyskupų sinodo 16-osios eilinės generalinės asamblėjos pirmoji sesija. Taip pat ši migrantų ir pabėgėlių diena šiais metais išpuola be prasidedant antrajai vyskupų sinodo generalinės asamblėjos sesijai kurios metu bažnyčios ganytojai ir kiti sinodo dalyviai apsvarstys svarbius mūsų bažnyčios gyvenimo klausimus. Pernai metais vykusi sesija leido giliau suvokti sinodiškumą, bendrą keleivystę. Popiežius Pranciškus jau nekartą yra paminėjęs, kad tai yra pirminis bažnyčios pašaukimas keliauti kartu. Bendra keleivystė. Ir šis dokumentas taip pat prasideda mintimi, kad bažnyčios pašaukimas bendra kelionė. Šiai kelionėje būdingas dialogas ir tarnystė, būtent šias dvi dimensijas popiežius Pranciškus labiausiai ir išryškina. Taigi visiškai natūraliai išplaukia mąstant šią temą biblinis išėjimo pasakojimas, kai išrinktoji tauta keliauja pažado žemės link. Bažnyčia per istorijos verpetus keliauja dangaus karalystės link. Ir ta kelionė pilna įvairiausių iššūkių, pilna įvairiausių žingsnių ir staptelėjimų, ji panaši į išėjimo knygoje aprašoma išrinktosios tautos kelionė link pažado žemės. Kaip popiežius primena, tas keliavimas nėra praeitis. Taip pat, jei visą šį procesą apvilksime tik eskatologinės vilties rūbu, arba paliksime tik tolimos biblinės praeities sričiai, jis nebus pilnas. Popiežius Pranciškus pažymė, kad ta kelionė vyksta dabartyje. Norint kelionės procesą suprasti, reikia prisiminti visus tuos, kurie vienai par kitaip žemės keliais keliavo arba keliauja. Ypatingai popiežius Pranciškus ragina prisiminti tuos, kurie šiandien keliauja vilties kupini, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių yra palikę savo namus, palikę savo tėvynę, vadovaujasi viltimi kaip kelrodė žvaigždė. Tik tai jų kelionė apima netrumpą laiko tarpą, bet ir kiekvieno mūsų gyvenimo kelionė apima visą gyvenimą. Ir mes labai dažnai turime palikti viską. Palikti savo idėjas, palikti savo susikurtus kokius nors planus ir leistis į ten, kur atrodo iš esmės nėra nieko. Kaip Abraomas, jis leidosi į kelionę Dievo pažado vedamas, kad jo palikuonių bus tiek daug, kiek žvaigždžių danguje. Kelionė apima visą gyvenimą. Kiekvieną gyvenimo akimirką. Ir šiandieną turbūt natūraliai mes turėtumėm prisiminti netolimą savo tėvynės istoriją, savo šeimų galbūt istoriją, giminių istoriją. Kiekvieną sudėtingą momentą, kuriame tarsi inkaras išbandymų bangose ir mums buvo nuoširdi malda, nuoširdi viltis. Daugybė mūsų tautos tremtinių taip pat gyveno panašiu ilgesiu, kuriuo gyventi šiandieną taip pat turi ne vienas žmogus dėl vienokių ar kitokių priežasčių palikęs savo namus ar tėvynę. Dėl duonos kasnio, dėl žmogiškojo orumo, dėl pagarbos mūsų tėvynės sūnums ir dukterims tėviškė turėjo ir eskatologinę dimensiją. Ir atrodo, kad būtent tai juos palaikė. Gyvenimas ne vien šią dieną, tačiau gyvenimas viltimi, jog žemiškosios tėvynės neišvydus, tėvynės horizontų neišvydus, ar jos netekus, dangiškoji tėvynė apims viską ir garantuos viską. Dovanos viską, ko žemiškojo tėvynėje mes nematėme. Kad ir kaip atrodytų keista šių laikų žmonėms, visgi reikia nesustoti vietoje, eiti pirmin. Ir ta būsimoji viltis, būsimųjų laikų viltis, man asmeniškai yra priežastis eiti pirmin. Mums atrodo, kad praeitis turi būti dažoma vien tik tai pilka spalva. Labai dažnai šiuolaikinis žmogus viltį sieja tik tai su patogumu, pripažinimu, kažkokia tai realizacija, tačiau krikščioniškoje viltis yra daug daugiau. Ir tai, kas apčiuopiama, tai, kas patiriama ir paliečiama, nėra tikrasis vilties veidas. Paradoksaliai skamba, tačiau net ir šiandien autentišką vilties veidą galime pamatyti tuose, kurie dėl priespaudos, karo, išnaudojimo, nesaugumo ar diskriminacijos, vystimosi perspektyvų stokos, šiandien virš galvos te turi tik mėlyną dangų. Atmintis mums neturi leisti viso to pamiršti. Juk visą tai pamiršę, mes taip pat netenkame pagrindo po savo kojomis. Atrodytų kyla natūralus klausimas, kodėl gyventi vien tik tai sau, gyventi taip, kaip norime, reiškia prarasti viską. Ir kas tada tampa gyvenimo pagrindu? Ar gali būti orus gyvenimas, kai aplink tiek daug nežinomybės? Keistai skambėtų, tačiau būtent atsakymas į šį klausimą yra ir kitas klausimas. Ar gali būti gyvenimas be vertybių? Ar gali būti gyvenimas be pasitikėjimo kupino žingsnio pirmin? Be dievybės? Be metafizikos? Be transcendencijos? Vis dėlto atsakymus į panašius klausimus mums pateikia pati viltis. Viltis, jog mes kelionėje niekuomet nesame vieni. Ir tas, kuris vienaip ar kitaip yra šalia mūsų, yra mums brolis ar sesuo. Nepaisant veido spalvos, nepaisant kalbinės išraiškos, nepaisant mąstymų subtilumų. Dievas taip yra greta mūsų ir net mumyse. Ir kartu jis rūpinasi kiekvienu. Kelionėje Dievas ne tik tai duoda manos, tačiau ir pats pasilieka su žmonėmis kaip duona teikianti amžinai gyvenimą. Dievas ne tik tai liepia iškelti virš stovyklos varinį žaltį, kad kiekvienas gyvatės įgeltasis nemirtų. Daug daugiau. Šiandien jis tampa iškeltuoju tam, kad kiekvienas sužeistas nuodėmės, savyje nešiojantis nuodėmės geluonį, galėtų pažvelgti į kryžių, į ant kryžiaus iškeltąjį ir taip turėtų amžinai gyvenimą. Viešpats keliauja su savo tauta, kaip sako psalme, nes jam patinka buveinę turėti tarp žmonių. Ne aukštai danguje, ne ant kokio nors debesėlio, tačiau jis nori keliauti kartu su žmonėmis. Viešpats, kaip sako Senasis Testamentas, nenori gyventi vien tik tai prabangiuose rūmuose, tačiau renkasi palapinę, tą kuklę buveinę. Kas šiandien galėtų išreikšti tą Dievo artumą žmogui, Dievo buveinę su žmonėmis ir tarp žmonių? Kaip minėjau, Senasis Testamentas kalba apie palapinę. Šiandien Dievas yra mūsų tabernakuliuose. Tabernakuliuose, kurios panašios į įščius. Galų gale Dievas pažįsta žmogiškasias įščias ir jis keliauja juose. Viešpats yra kiekviename žingsnyje. Ne tik tai Marijos, kuri jį nešė 9 mėnesius. Jis nuolat yra bažnyčioje. Nuolat yra bažnyčios iščiuose. Jis tapatinamas su visais. Su vyrais ir moterimis. Su tais, kurie taip pat keliauja per istorijos vingius, iššūkių vingius. Taip sakant, per gyvenimą. Popiežius Pranciškus gal kiek retoriškai primena Evangelijos pagal Matą 25 skyrių, kurio paprastai perskaityti be tam tikro vidinio drebėjimo mes negalime, nes juose skamba tikrai sukrečiantys, sudrebinantys iš pagrindų žodžiai. Aš buvau ištroškęs ir jūs mane pagirdėte. Arba nepagirdėte. Aš buvau išalkęs ir mane pavalgydinote. Arba nepavalgydinote. Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Ir šiandieną, kada mes apmastome bendrą keleivystę, turėtumėm klausti, ar drįsomet pažinti viešpatį tuose, kurie keliauja kartu su mumis, kurie šiandien yra paženklinti, pavyzdžiui, negalios, kalbinio barjero, psichinės ligos, kurie šiandien galbūt negali taip greitai pasiduoti gyvenimo tempui, kaip mes, kurie atrodo atsilikę kitokį, kuriems reikia ištiestos rankos duonos kasnio, kurie šiandien kenčia karą, kenčia benamystę, kuriems atrodo taip reikia ištiestos rankos. Ir kas įdomiausia, kad kiekvienas žmogus, kuris yra šalia manęs šiuo metu šiame istorijos tarpsnyje, anaip tol nėra vien tik tai uzurpuotojas ar plėšikas ar koks nors priešas. Tai pirmiausia yra brolis ar sesuo, į kurį autentišką žvilgsnį turim atnaujinti būtent mes. Ir tai yra užduotis. Matyti brolius seseris. Galbūt netobulus. Galbūt tuos, kurie skiriami mums pasitempti, tačiau jie skirti būtent mums. Jie yra mūsų bendra keleivi. Juk, kaip sakoma, vandens stiklinė, kurią turime paduoti trokštančiam, yra visuomet arti mūsų, yra mūsų akiratyje. Ją reikia tik paimti ir ištiesti ranką drauge su jie. Tai turi mus jungti. Prisipažinsiu, jog tokia vienybė mane labiausiai ir žavi. Ir būtent taip suvokiu šios dienos bažnyčios gyvenimo aktualijas, tai yra sinodalumą. Ne teorinė, bet tikrąją, praktinę prasme, kurią verta prisiminti nuolat. Skaitant šią popiežiaus Pranciškaus žinę skirtą migrantų ir pabėgėlių dienai, verta prisiminti ir visus tuos, kurie šiandien yra dėl vienokių ir kitokių priežasčių netekę savo tėvynės, pastogės, galbūt pačių artimiausių. Ne vieno dangaus lopinėlio mes negalime savintis. Jis yra mėlynas tiek, kiek reikia, ir jo dydis yra tik toks, kokio reikia, kad nepamirštumėm. Jog visi esame neturtų, nepagarbos, jungiami į vienovę, tačiau esame dangaus piliečiai. Ir turėdami laikiną buveinę, žemiškuosius namus, į kuriuos sudedame visas tiek daug savo vilčių, keliaujame link tėvo nuo amžių mums paruoštos dangiškosios buveinės, kurioje vietos užteks visiems, nes visi esame broliai seserys. Taigi, ne dalį vilčių, bet visas viltis sudėkime į jau iš anksto mums paruoštą dangiškąją buveinę. Ši žinia skirta migrantų ir pabėgėlių dienai baigiama nuoširdžia malda, nuoširdžiu žvilgsniu į mergelę Mariją, tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelę, tikintis jos užtarimo, jos palydos visai Dievo tautai. Melsdamiesi vieni už kitus, kreipkimės, kaip ragina popiežius Pranciškus savo žinioje skirtoje migrantų ir pabėgėlių dienai tokiais žodžiais. Dieve visagali tėve, mes esame tavo bažnyčia piligrimė, keliaujantį į dangaus karalystę. Gyvename kiekvienas savo tėvynėje, tačiau taip tarsi būtume svetim šaliai. Kiekvienas svetimas kraštas yra mūsų tėvynė, o kiekviena tėvynė mums yra svetima žemė. Gyvename žemėje, bet esame dangaus piliečiai. Neleisk savintis tos pasaulio dalies, kurią mums suteikė kaip laikina buveinė. Padėk nesiliauti keliavus, kartu su mūsų broliais ir seserimis migrantais link amžinosios buveinės, kurią tu mums paruošiai. Atverk mūsų akis ir širdis, kad kiekvienas susitikimas su stokojančiais taptų susitikimu su Jėzumi, tavo sūnumi ir mūsų viešpačiu. Amen. Taigi keliaudami žemės keliais, nepamirškime to, kuris galbūt kai ko stokoja, kuriam reikia mūsų rankų, kad jos virstų pastogę ir mūsų atviro širdies, kad iš tikrųjų nepasisavintumėm to, kas skirta ir mums, ir mūsų broliams ir seserims, kad kiekvienas turėtumėm savo tėvynę, kurioje gyvendami jau būtume dangaus piliečiai. Tad kartu popiežius ragina tarsi ir ryštis būti atsakingais už tuos namus, kuriuos kiekvienam dangiškasis tėvas suteikė, kad jie būtų tarsi dangiškųjų namų prieangis, ta laikinoji buveinė, į kurią mes neturime numoti ranką, tačiau jie mes turime rūpintis, kad iš tikrųjų, kaip minėjau, jau gyvendami žemiškosios tėvynės rūpeščiais, mes niekuomet nepamirštumėm dangiškosios pilietybės, dangiškosios tėvynės, kurie kiekvienam iš mūsų jau yra garantuota. Dėkokime už kiekvieną šios nuostabios kupinos iššūkių džiaugsmų ir rūpesčių kelionės bendra keleivį. Mintimis apie popiežiaus Pranciškaus žinę skirtą migrantų ir pabėgėlių dienai dalijosi kunigas Nerijus Pipiras, garbė Jėzui Kristui.
Popiežiaus žinia skirta 110-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga, Dievas keliauja su savo tauta, komentavo kunigas Nerijus Pipiras. Kviečiame pasiklausyti apaštalinio nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko katechezę sakytą Šiluvos atlaidų metu.
Kai mes užduodame savo klausimą, ar mes iš tiesų mokame klausytis Dievo žodžio, kai jau aš savęs klausiu, atsakymas yra gan aiškus, kad tikrai ne iki galo. Ir šiandieną mes turime tokią ypatingą dieną, kad nors ir sekmadienis, tačiau šiandieną 15 rugsėjo yra subulingoji Dievo motina. Ir aš norėčiau suvesti tuos du dalykus. Dievo žodį, už kurį mes dėkojame. Ir Marija. Ir visų pirma išryškinu Mariją dviem aspektais. Marija tai yra be abejo kenčiančioji, įskaudintoji, visų pirma dėl savo sūnaus Jėzaus, bet tai yra stipri moteris. Jau du aspektai, prie jų aš dar sugrįšiu. Bet pradėsiu nuo Dievo žodžio. Šiandieną ir mūsų pagrindinių mišių intencija bus padėka už Dievo apreiškimą, už Dievo žodį. Ir kai mes žvelgiame netgi į statulą Marijos, mes suvokime, kad Marija yra ta, kuri mokėjo išgirsti Dievo žodį. Mes tai turime šventą įraštą. Ir Marija turėjo šventą įraštą, tą, kuris iki Jono Krikštytojo, Senąjį Testamentą, kaip mes jį vadiname. Bet paskui buvo Dievo apreiškimas, kurį Marijai teko jai asmeniškai priimti. Kaip mes sakome, per Arhangelo Mykolo apreiškimą, per Arhangelo Gabrieliaus apreiškimą. Taigi Marija, kuri įsiklauso į Dievo žodį per Arhangelą Gabrielių, tai jau yra žymiai sunkiau. Jei pas mus ateitų angelas arba arhangelas, dar neturime garantijos, ar mes jį atpažintume. O mes tai turime Mariją, kuri atpažįsta, išgirsta tą Dievo žodį. Jau iš šito mums tampa aišku, kad tai moteris, o tuo metu mergina, mergaitė, kuri yra labai atidi. Atidi ir jinai atpažįsta dalykus. Be abejo, teologiškai mes pabrėžėme, kad ji pripildyta šventosios dvasios, dėl to jai lengviau. Ji be gimtosios nuodėmės jau pradėtoji, jai žymiai lengviau negu mums. Bet faktas lieka faktu. Ji moka išgirsti Dievo žodį, moka jį atpažinti. Sekantis žingsnelis, kurį labai svarbu žengti, yra tai, kad Marija atpažįsta tą Dievo žodį ir tas Dievo žodis joje įsikūnyja. Mes sakome, joje gimsta Dievo žodis, įgauna kūną. Ir nėra nieko vaisingesnio pasaulyje, nėra nieko vaisingesnio mūsų žmonijos istorijoje, kaip šitas vaisingumas. Per žodį, per Dievo žodį. Tai va šita prasme ir šiandieną mums Šiluvoje visų grožiu, visa jėga išryškėja Dievo žodis ir žodis, kuris yra vaisingesnis už bet ką. Kaip mane pristatė kunigas Artūras, aš šiuo metu esu apaštalinis nuncijus Ukrainoje. Ta misija jinai gali trukti keletą metų, gali trukti mažiau ar ilgiau, bet šiuo metu tai šalis, kuri patiria karinę agresiją, karą. Ir va toje, man mėloje, man brangoje šalyje, ką aš girdžiu iš žmonių, kurie kenčia. Ką aš girdžiu iš tų vyrų ir moterų, kurie sugrįžta iš belaisvės. Jie beveik visi pabrėžia šiuos dalykus. Man pasakojo vienas vyriškis, kaip jis protestantas, kaip jisai kameroje su kitais belaisviais mėgino jiems perpasakoti Dievo žodį. Tiesiog tiek, kiek prisiminė perpasakoti, nes tai yra jėga. Dievo žodis tokiose situacijose yra gyvybė, yra išlikimas, yra pergalė prieš neviltį, pergalė prieš mirtį. Kitas buvęs kalinys man aiškino, kaip jisai nudžiugo, kai jam galiausiai perdavė šventą raštą. Tai yra vienas iš nedaugelio kalinių, kuris gavo, tai yra kunigas, kuriam po pusantrų metų atėjo šventasis raštas ir sako, va čia tai buvo mano šviesa. Bet dar svarbesnis dalykas, kurį aš kiekvieną sykį, kai šnekuosi su buvusiais belaisviais, kurį pastebiu, jie visi sako, kokia galinga yra žmogaus mintis. Netgi ne Dievo, žmogaus mintis, žmogaus žodis. Tie kaliniai, kurie neturi ko gerti, kurie neturi galimybės nueiti į tualetą, kurie neturi kuom apsirengti, jam šalta, kurių kojos purve, jie tada sako, kas išlaiko mūsų gyvybę, išlaiko mintis, išlaiko prisiminimas apie mūsų artimuosius, apie mūsų vaikus. Vienas iš jų man pasakojo, kad buvo praradęs sąmonę per kankinimus ir buvo nusprendęs jau prieš tai nusižudyti, bet sąmonės netekimo momentu jam iškyla vizija žmonos, vaikų ir paskui jisai prisimena savo brangiuosius. Ir sako, vat būtent tai mane išlaiko gyvybėje, mintis, prisiminimas. Ir tada tampa akivaizdus štai koks dalykas labai gražus, kuriuo aš tada dalinuosi su kalinių šeimų nariais, ypatingai su mamomis, tėvais, žmonomis ir vaikais, siūskite savo mintis, siūskite savo prisiminimus, siūskite kurią prasme, net siūsti nereikia, užtenka galvoti, prisiminti savo brangius žmonės, nes jie mintis tai nueina. Mes tą visi pastebėme, ją vadiname kartais tokiu labai paprastu žodžiu telepatija, bet žmogaus mintis yra galinga, jinai nueina pas mūsų artimuosius, mus juos aplanko. Netgi jeigu ta mintis būtų be maldos, be tikėjimo, jinai vis tiek nueina. O tai ką sakyti apie mintį, kuri yra pašventinta tikėjimu, mintį, kuri pašventinta malda, kuri pašventinta Dievo jėga. Tai va dėl to, tai yra jau viena iš išvadų, kurią aš pats, čia būdamas Šiluvoje, siekiu įkvėpuoti save. Kokia galinga yra yra ir mintis, ir koks galingas yra žodis. Štai pavyzdžiui, mes kai sakome, meldžiamės už kažką, arba Marija meldžiasi už mus. Ta malda yra galinga ne tik tai tuo metu, kai matome rezultatus, ne tik tuo metu. Nes jau pats momentas, kai kažkas už mus meldžiasi, yra labai galingas momentas. Kai mes atvykstame į Šiluvą arba ateiname į maldos vietą, mes žinome, kad pats Dievas mus nori užtarti. Mes kaip vadiname Jėzų Kristų? Mes vadiname jį užtarėjų pas tėvą. Ir jis sako, o aš atsiųsiu dar kitą godėją, dar kitą užtarėją, šventąją dvasę. Tai jau turime ir Jėzų užtarėją, ir šventąją dvasę užtarėją. Ir turime žmogišką užtarėją, Mariją. Tai kai mes šiandieną sakome, Marija yra užtarėja, mes žinome, kad ji pati nori melstis už mus. Ji pati. Čia mes atvykstame, mes galime turėti ir nestiprų tikėjimą. Galime sakyti, kad esame nestipriai pasiruošę, bet mes ateiname tam, kad dalyvautume Marijos maldoje už mus. Jau čia yra antras labai svarbus momentas. Prisiminkime tą pirmą, kurį minėjau ir sau, ir jums. Kokia galinga yra mintis, koks galingas yra žodis. Už tai mintimis ir maldomis mes siekime apkabinti, palaiminti vieni kitus. Ir mes žinome, kad malda niekuomet nenueina veltui. O antrasis aspektas yra tas, kad niekada nenueina veltui, tuo labiau Marijos malda už mus. Niekada nenueina veltui. O tada ženkime kartu dar vieną žingsnelį. Ta švento rašto vieta, kurioje mes skaitome apie Mariją ir Juozapą ateinančius į Jeruzalės šventyklą. Ir kas įvyksta šventykloje? Simeonas, palaimindamas kūdikėlį, Jėzų sako, šitas yra gimęs dėl daugelio širdžių išryškinimo, kai kam tai bus dėl nupolimo, kai kam tai bus dėl išlaisvinimo, tavo pačios širdį taip pat pervers kalavijas. Ir mes galime sakyti, kad šita raštų vieta, tavo širdį pervers kalavijas, yra galbūt pats ryškiausias vaizdinys, kuris išaiškina šios dienos minėjimo prasme, Marija Sopulingoji. Ir ką tai reiškia, tavo širdį pervers kalavijas? Visų pirma, tai reiškia, kad tu, Marija, pagimdai Dievo sūnų, tu jau pagimdai, tu jau patikėjai, jau gini, ji tarsi atiduodi pasauliui, o pasauliui ar reikia tavo sūnaus? Ar reikia? Ir toks atsakymas beveik spontaniškas, visiškai nereikia. Įskyrus mažai daleliai žmonių. Visiškai nereikia. Tai dėl to mes galime sakyti, kad Marija Sopulingoji yra ne tik tai tuomet, kai mato savo akimis kankinamą Jėzų, arba prikalama prie kryžiaus, arba mirštanti, arba nuimama nuo kryžiaus, arba laidojama. Marija, jinai yra sopulinga nuo pat pradžios. Nes Simeonas jai paaiškina ir jinai, kaip šventas raštas sako, jinai įima, jinai medituoja tos žodžius, jinai priima tos žodžius į širdį ir jinai suvokia. Taip, mano širdį pervers kalavijas, nes visas šitas pasišventimas, visa šita paslaptis dieviškoji, jinai niekam nereikalinga, išskyrus keletą apaštalų, keliolika mokinių. Tai yra Marijos sopulingumas. Bet kai žengėme dar konkretesnį žingsnelį, kiek mums Jėzaus reikia, kiek mums jisai yra svarbus, tada mes suvokiame, kad ir mes esame tie, kuriems Jėzus yra nereikalingas. Mums Jėzus yra reikalingas tik tai tiek, kiek mums patinka. Tik tai tiek, kiek mes sugalvojame, va čia va, būtų gerai, Jėzus man padėtų, Jėzus mane išlaisvintų, mane apgintų. Va čia Jėzus taip reikia, o kitur žymiai mažiau. Mes patys būdami jos skaudintojai, nes mums Dievo sūnaus reikia, bet nelabai reikia. Tada kokią mes išvadą turime padaryti? Pati svarbiausia išvada bus šita, kad mes taptume nebe paviršutiniškai žmonėmis, nebe tais, kurie lengvai į viską žiūri. Prabėgom, žodis nesvarbu, malda nesvarbu, ką aš pasakiau žmogui, ką aš padariau, ko nepadariau, niekas nesvarbu. Jeigu vėl sugrįžtų savo mintimis į Ukrainą, į karo epicentrą, šito europinio karo, mano asmeninis įspūdis yra, kad šitas karas jisai nėra sustabdomas tame tarpe ir dėl to, kad iš visų pasaulio pusių, ne tik tai iš Rusijos, ne tik tai iš agresoriaus, bet ir iš tų, kurie atrodytų, norėtų apginti, apsaugoti Ukrainą, jai padėti, yra labai, labai daug paviršutiniškumo. Paviršutiniškumo kuria prasme? Iš karto nuteisti, turėti sprendimus, turėti savo nuomonę. Vat mano nuomonė yra tokia ir viskas. Su Marija nėra taip. Jis yra Dievo žodžio klausytoja. Jis žiūri į situaciją. Jis nėra teisėja. Jis reaguoja. Jis yra reaktyvi. Jis yra kaip ta galinga moteris, kurie, kaip prisimename, Kanos vestuvėse, jinai žvelgia ir tarytum nieko kito žmogaus nebūtų tose vestuvėse. O jinai yra, jinai pamato, kad trūksta vyno. Jinai išreikalauja iš savo sūnaus, kad vestuvėse netrūktų vyno. Va tokia yra klausytoja moteris Marija. Va toks yra krikščionis klausytojas, kuris neteina į susitikimą ar su Dievu, ar su savimi, ar su kitais žmonėmis, su savo jau priimtais sprendimais, bet yra atviras, yra klausytojas ir Dievo žodžio, ir žmogaus žodžio, ir situacijų žodžio. Tai šita prasme ir mano troškimas, ir mano palinkėjimas, ir savo pačiam, ir kiekvienam iš jūsų čia esantiems, čia aš matau ir savo draugų labai gerų, ir tų, su kuriais norėjau būti šitoje maldoje, kai kurie čia esate ypatingai brangus. Ir kartu su jumis aš norėčiau pabrėžti va šitą dalyką, kad mes visuomet būtume atviri, tai yra jauni, neužsidarę, va tai bus Dievo žodžio klausimas. Kai mes būsime taip pat ir kitiems žmonėmis, pavyzdžiui, imkime pavyzdį. Yra, aiškiai, Marijos apsireiškimo vieta, yra akmenys. Ir ten, ką mes darome, jeigu turime noro, mes apeiname netgi keliais aplink altorių čia Šiluvoje. Tai yra tas momentas, kuriuo mes pabrėžėme vieną aspektą. Mes esame Marijos vaikai ir mes nebijome to pasakyti, nes Marija yra niekas kitas kaip mūsų dangiškoji motina. Tai čia mums visiškai tada nesvarbu, kas ką pagalvos, kas ką pasakys apie mus. Mes turime šitą ženklą, mes esame Marijos vaikai. Mums tai yra labai svarbu. Ir tai yra tuo pat metu ir nusižeminimas prieš Dievą, ir didelė meilė, didelė pagarba vienu metu. Bet antras aspektas, kurį dabar norėsiu išryškinti, irgi yra labai svarbus. Įsivaizduokime, čia susirinktų prie šalia mūsų žmonių, kurie nieko nėra girdėję apie Mariją. Tai tada kokius žmonės svarbiau jiems būtų pamatyti? Nuliūdusius, nukarusius, tokius išlėpusius, išlepusius, ne? Jiems būtų svarbu pamatyti, kad mes ir esame tie reaktyvų žmonės, kurie pastebim, kurie esame drąsūs, kurie esame ryštingi. Aš kartais paminiu įvairiuose interviu arba homilijose netgi, kad kai prieš 20 metų dirbau Libane, kuriame yra ir krikščionių, yra ir musulmonų, ką aš ten matydavau? Kas labiausiai pasiruošęs ateina pas Mariją ar krikščionis? Ne, musulmonai. Vienoje šventovėje atvažiavau, musulmonai meldžiasi ir jie mato, kad ten krikščionis meldžiasi rožinio, jie prisidėjo prie rožinio. Jie tuo pat metu išmoko rožinio maldą ir jie, sako, gerai, meldžiamės kartu rožinį. Va, kokie žmonės, iškia, atvažiavo išgirdo maldą, sako, ir mes norime Mariją garbinti, ir mes norime. Ir tarė arabiškai, salamu lekuja Marijam numtalimak ir taip toliau. Ir vadalyvavau rožinio maldoje su musulmonais. Ir galėčiau pasakyti, kad galbūt niekur daugiau, išskyrus galbūt Šiluvą, Fatimą, Liurdą, va tokias ypatingas šventovės, niekur kitur nematau tokio tikėjimo kaip pas tuos musulmonus. Tai va, tai man irgi yra žmonės, kurie va tokie greiti atvažiavo, pamatė, pasigavo, išmoko. Va tai, sakyčiau, yra šiandieną pagrindinė žinia iš Marijos, nes Marija išgirdo žodį, suprato, išmoko ir pirmin. Toks yra krikščionis. Pamatė, palaimino ir drąsiai eina pirmin. Krikščionis yra žmogus, kuris nekalba vien tik tai apie tradicinės vertybės, nes tai netgi kaip žodis šiandieninėje kultūroje skamba labai nuvalkiotai. Žmonės, kai išgirsta tą žodį tradicinės vertybės, jiems net girdėti nesinori. Tada mes mėginame žiūrėti, o kokiais žodžiais aš šiandieną galiu skelbti Evangeliją. Nes čia irgi yra reakcija, čia irgi yra įsiklausimas į situaciją, į Dievo žodį, į žmogų. Kas mums yra svarbiau, ar pasakyti savo, pasidėti varnelę, kad aš kažkam kažką paaiškinau apie Jėzų, ar efektyviai, rezultatyviai, veiksmingai tai padaryti. Dėl to mūsų uždavinys yra įsiklausyti taip pat į žmogaus širdį, atpažinti, kokius žodžius kitas žmogus supranta, kokius mūsų veiksmus supranta, kokiais žodžiais jį prabilti. Tai va čia mes gauname didžiulę, didžiulę užduotį tapti Dievo žodžio ir žmonių klausytojais pagal Marijos pavyzdį. Tai yra tokia labai garbinga užduotis, kurią ir sau noriu visuomet užsidėti mintyje, prisiimti ir pasidalinti su mumis. Nes va tiek daug darbo mums lieka dar atlikti. Ačiū už dėmesį, garbė Jėzui Kristui.
Laidoje girdėjote popiežiaus žinę skirtą 110-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga Dievas keliauja su savo tauta, skaitė Tomas Ladiga, komentavo kunigas Nerijus Pipiras, taip pat klausėtės ir apaštalinio nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko katechezė, sakyta Šiluvos atlaidų metu.